Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core ciuin auscultantoin en nia ciu vendreda programo la dec ocan de augusto bonvenigas Milada Švedo
kaj Barbara Pietrzak.
Temas pri la jam kvardekvara elsendo de la Pola Retradio. Hodiaŭ tradicie ni renkontiĝos kadre de leterkesto.
Hodiaŭ pli ampleksa ol kutime. Sed krome muzike ni renkontiĝas kun Alejandro Casavella dum kies koncerto kadre de malferma tago en Rotterdamo jam antaŭ kelka tempo Alejandro kantis speciale por ni la kanton pri la Varsovia vento.
Komence tamen kiel kutime aŭdiĝas kulturaj aktualaĵoj. La Nacia Muzeo en Varsovio reakiris la tolaĵon de Aleksander Gierymski, Oranĝ-vendistino. La rolo de Gierymski en la pola pentroarto estas komparebla al tiu de Cézanne en la Europa arto. Li estis unu el la unuaj pentristoj interesiĝantaj pri la literatura enhavo de pentraĵo, kaj en sia artista peno li celis pentri la realon. La reakirita Oranĝ-vendistino prezentas grizaĝan virinon kun du grandaj korboj, el kiu unu entenas oranĝojn. Fone videbliĝas domtegmentoj. La tolaĵo apartenas al la serio de realismaj pentraĵoj de Gierymski pentritaj en Varsovio fine de la deknaŭa jarcento. Oranĝ-vendistino estis la unuan fojon prezentita en 1884 en Kunsthalle en Munkeno kaj poste en 1902 en postmorta ekspozicio dedicita alla creado de Gierymski. Poste gi farigis la propraĵo de la Varsovia Nacia Muzeo. Dum la dua mondmilito gi perdigis kaj gia sorto longe ne estis konata. En novembro 2010 gi aperis en la artaĵmerkato en la norda Germanio. Nun Oranĝ-vendistino bezonas ĝisfundan restauristan laboron. Ĝi estos prezentita en la ekspozicio de Gierymski arto, planita en la Varsovia Nacia Muzeo en 2013 jaro.
En Palazzo sur Akvo en la Varsovia Łazienki Parko gis la 21 de octobro dauras expozicio presentanta la lastan region de Pollando Stanislao Augusto Poniatowski kiel art mecenaton. Li estis uno el la plej gravaj art mecenatoj kaj art kolektantoj en Pollando en la dua duono de la dekoka jarcento. La kolektatoj de li artverkoj celis esti ne sole la ornamaĵo de la reĝaj rezidejoj kiel la reĝa kastelo aŭ Łazienki, sed ankaŭ helpi en elformo de propra forta arta centro en Pollando. De sia junaĝo ĝis abliko Stanislao Augusto Poniatowski sukcesis krei kolekton, kiun konsistigas preskaŭ 2500 tolaĵoj, inter kiuj troviĝas pentraĵoj nederlandaj, flamandaj, britaj, italaj, polaj. La ekspozicio en la Palazzo sur Akvo prezentas preskaŭ 150 tolaĵojn. Inter ili apartan atenton meritas la pentraĵoj de Rembrandt, portretoj de Anton von Dyck kaj pluraj tolaĵoj de la kortega pentristo de Stanislao Augusto Marcello Barcarelli. Inter la pentraĵoj estas ankaŭ tiuj, kiuj troviĝis tie kaj ornamis la palacon en la dekoka jarcento.
La plej fama pola baroka orkestro Arte Dei Suonatori pretigas en Poznano festivalon de malnova muziko kun partopreno de la amikiĝintaj artistoj el la tuta mondo. Inter alie prezentiĝos orkestra libera klasika kaj Hidemi Suzuki, Al Aire Espanol kaj Eduardo López Banzo, Holland Barok Societe. Tiui musicistoi dum la lastai deciaroi regule gastis en Poznano contribuinte alla tia creigio della grava centro della malnova musico. Primulto della orchestroi tamen presentigios en Pollando la unuan foion. Parto venos cun la iam pretigita repertuaro, aliai pretigos siain programoin en Poznano, cae ilian laboron eblos sequi dum la malfermai por la publico provoi. Cadre de festivalo estos realigita prestigia proiecto Generacion Barok adresita al studentoi, cae iunai musicistoi el la tuta Europo, ciui comenzas sian aventuron cun la malnova musico sur la profesia nivelo. Cadre de gi la musica espertoi estas transonatai en la crea proceso cae ne pere de classica academia instru sistemo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Vi audis fragmente la canton pri la Varsovia vento en la concerta plenumo de Alejandro Casavella dum la malferma tago en Rotterdamo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon, carega auscultantoi cae radioamicoi dom nea rencontigio ciu vendreda con vi ciui. Per de la venintei messagioi, commentoi, letteroi cae sato esprimoi. Tiuin salutain vortoin, mitio estas Barbara, directas in la nomo de nea tuta redakcia te amo, quancam la feria periodo. Ancora udauras. Bon chance ne ciui ferias, che se ec, iui en tiui circonstanzoi trovas la eblecon ausculti cae reagi. Iam antau quelca tempo ie nia letterchesto con son scenoi pri la rincontigioi dum la movada foiro reagis nia hispana auscultanto Fernando Miguel Lorenzo. Fernando scribas saluton ga amicoi dankon pro ci tiu interesega letterchesto con la son rapportoi della UCO en Copenhago. Mi attendis cun intereso ciuina novajoin pri la congresso, char mi ne povis gin partopreni. Estis tre cortusce ausculti directe la intervjuetoin faritein de Barbara dum la movada foiro, quasi unni estus tie ene de gi. Mi neniam partoprenis ucon, sendube la esperanto etoso devas esti impona. Nu, eble alifoje mi povos mem senti gin. Dume ricevu sincere dankojn pro tiuj sonraportoj, amike Fernando. Tutkoran dankon Fernando pro via tuja reago, kiun ni citas kun ioma prokrasto, sed ankaŭ kun la espero ke ankaŭ aliaj sonscenoj en la 96a UKO en Kopenhago trovis vian intereson, kaj cetere mi jam nun deziras al vi, ke vi nepre partoprenu iun en la estontaj universalaj kongresoj. Grandegan gioion causis letero veninta de Jorma Homecki, confirmante che ancau li bone audis la menciitan de Lorenzo programeron. Carai Barbara, Milada, Maciek kaj Gabi, ciuin vien elsendoin congres perioren mi compreneble sekvis, sed pro iu nekonata causo mia crayono ne ekfunkciis. Eble gi simple frostigis, kvankam estas varmega somero. Cetere koran dankon pro la finna urso, adresita saluto el la Copenhaga congresso scribas Jorma. Cara Jorma, mi vere gioias che vi bone audis tiun saluton peritan comence de nia rendevuo ce la tablo de la Movada Foiro, cae quancam mancis al ni viei tuiei ragoi, mi tre cora dankas pro la informo pri via loca informa laboro. Vi scribis. Por la loca gazeto Turun Sanomat, eldon nombro pli ol 120,000 exempleroi, mi successi scribi pri Esperanto unu akvar pagian verketon sub la colonno gast scribanto. La titolo estis Comunicado heime kaj malproxime. Kaj Jorma aldonas la finnan titolon, Krome confesante. Novajo en Pola Retradio pere de Maciek instigis min komenci la skribajon per la novajo pri la sveda instruministro Jan Björklund koncerne proponon lian pri la instruado de la ĉina lingvo en ĉiuj bazaj lernejoj kaj liceoj en Svedio. Apartan saluton al Maciek. Ni volonte ĝin transdonas al li. Kaj Jorma skribas, poste mi menciis en la dua alineo pri situacio en lingvoinstruado en Finnlando. Aperis krome mencio pri lingvaj malfacilaĵoj en lernejoj kaj hospitaloj. En iu regiona hospitalo malsanuloj parolis 16 diversajn lingvojn. Problemo ĝi estas por flegantaj kuracistoj. Rasismo sur stratoj kaj placoj levas sian kapon, ĉar homoj ne konas kulturon nek lingvon unu de la alia, bedaŭrinde. Estis inde mencii la novan verkon Loĝi en homa lingvo de Probaldas Gupta. Li rekomendas Esperanton al lingvosciencistoj kaj filozofoj, por ke ili sukcesu fari klaran, kompreneblan terminologion. Tre bele profesoro Dasgupta emfazas efikan, gastaman, reciprokan kunlaboron inter diverslandaj ordinaraj esperantistoj. Tiu agado fruktodone funkciis jam dum pluraj jardekoj ekde la 1800-sepa jaro. Pri rasismo oni vidis neniajn signojn. Doktoro Zamenhof konsilis jam en 1900 en la unua kongreso ĝiajn partoprenantojn jene: ĉi tie ne renkontiĝas francoj kun angloj, nek rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj. Bonega vojgvidilo ankaŭ hodiaŭ, substrekas Jorma. Nur por okulume rigardi mi sendas la tekston al vi, kvankam mi scias, ke vi ne konas la finnan lingvon. La kongressemajna raporto donis al mi detalan kaj trafan bildon pri la okazintaĵoj en Kopenhago, dankegon, fino de la citaĵo. Kara Jorma, ni dankas pro via mesaĝo ankoraŭ foje tre kore kaj ĝojas, kiam via plumo senfrostiĝas. Akceptu multajn amikajn salutojn. En unu el la lastaj letrokastoj ni citis la bonvenigajn rimarkojn de Bruce Crisp kaj Andrew Bach pri fragmentoj de Virineto de la Maro de Hans Christian Andersen en nia programo. Iliajn opiniojn ne dividas nia aŭskultanto el Japanio, Salih Zakirov. Mi citas do tiun fragmenton el la mencita korespondaĵo. Koncerne la literaturan programeron mi havas duoblan senton, skribas Salih. Unu flanke mi komprenas, ke en la kongresa semajno estas malfacile trovi aŭ prepari sufiĉe da materialo pro tempomanko, do literatura programero estas bona solvo, ĉar ĝin eblas prepari anticipe. Aliflanke literaturaĵoj faras sur mi tute alian impreson, ke ĝenerale mi preferus, ke literatura enhavo estu aparta de ceteraj programeroj, novaĵoj, intervjuoj kaj tiel plu. Do eble estos bone dediĉi la novan elsendotagon tutece al literaturaĵoj, tio havos du avantaĝojn. Tiuj, kiuj ne volas tuj aŭskulti literaturaĵon, sed volus aŭskulti aliajn programerojn, povus facile preterlasi tiujn elsendojn, ekzemple mi kredas, ke mi aŭskultos literaturajn elsendojn nur tiam, kiam ne estos iuj aliaj elŝutitaj podcastoj en mia poŝkomputilo. La literaturaj sonregistraĵoj estos uzeblaj sendepende de ceteraj radioelsendoj, ili ne perdos aktualecon kaj krome eblos arkivi literaturajn programojn aparte. Kun tio ligiĝas kelkaj aliaj ebloj, ekzemple kolekti kaj eldoni jam voĉlegitajn antaŭe partojn de Faraono, skribas Zalih Zakirov pri literaturo en niaj nunaj elsendoj en la kunteksto de la fragmentoj de la fabelo de Hans Christian Andersen. No, kaj kion opinias aliaj aŭskultantoj? Ni scivole atendas la opiniojn, reagojn, sed nia flanke mi ŝatus tuj aldoni, kion cetere bone scias iom malnovaj aŭskultantoj, ke literaturo neniam estis traktita en niaj Esperanto-elsendoj kiel farĉaĵo por plenigi la programtruojn. Kontraŭe, la literaturaj elsendoj pri la originala kreado, traduka klasiko ĉiam estis konsideritaj kiel nepre necesa kompletigo de la tuta programenhavo, kies celo estas ne nur informi, sed ankaŭ altigi la parolan kulturon de Esperanto. Pri kio ja tiom persiste atentigas niaj aŭskultantoj. Tiel estas ankaŭ nun, estas alia demando, kio estas la radia programo. Ĉu sole iuj prelegoj, aktualaĵoj, temoj el la pola gazetaro? Samtempe, se temas pri la radia laboro, aldonendas, ke same kiel ĉiu alia tasko, ankaŭ ĝi postulas antaŭplanadon kaj konceptadon, do de gravas, ke ion eblas anticipe prepari, kiel ekzemple literaturspecimenojn, ĉifoje rekte ligitajn kun la kongreslando. Sed same estas rilate iujn felietonojn, intervjuojn, iujn apartajn temojn. Sonscenoj surbendigitaj dum la lasta uko servos en nia programo ankaŭ estonte. Efektive aktualaĵoj, temoj el la pola gazetaro postulas ĝisdatecon. Do, dankante pro viaj rimarkoj, Zalih, ni atendas ankaŭ alies opiniojn pri tiu ĉi temo. Kaj nun, kun granda ĝojo, mi volas danke konfirmi la riĉan havan kaj multrilaten pensigan leteron de nia ĉeĥa radioamiko Jiří Patera, veninta en la tempo de la Kopenhaga Kongreso. Jiří skribas: estimatej geredakcianoj, eble post tro longa tempo mi denove skribas al vi, sed mi devas konfesi, ke viajn programojn mi aŭskultas konstante kaj tute regule. Ciam mi cerbumas pri tio, ke la oficialuloj de la Pola Radio decidis likvidi la esperantlingvajn programojn eĉ en la interreto, kaj tamen tiuj elsendoj ekzistas plu. Ŝajnas al mi, ke tio estas tute nova kaj ĝis nun nevidita afero, kiu montras, ke Esperanto estas neekstermebla malgraŭ intencoj de iuj malplenkapuloj. Ĝi estas granda merito de la polaj geesperantistoj, precipe de la redaktoroj de la Pola Radio. Siajn spertojn kaj kapablojn ili utiligas plu en sia per Esperanta kaj por Esperanta laboro, kaj dank' al ili la Pola Retradio en Esperanto funkcias kaj daŭrigas la laboron nun jam 52 jaron. Eĉ se okazas nur du elsendoj semajne, substrekas Jiří, ili alportas riĉajn kaj valorajn programerojn, ĉu pri la okazaĵoj en Pollando, ĉu pri Esperanto-eventoj. Nuntempe, kiam Pollando prezidas la Eŭropan Union, la informoj pri Pollando kaj pri la polaj aferoj estas aparte utilaj. Tio koncernas kaj diversajn politikajn eventojn, kaj ankaŭ eventojn ekonomiajn, kulturajn, sociajn, kaj iam ankaŭ sportajn. La Esperanto-rilatei programeroi mia opinie nepre devus esti nur akompanei, sed mi comprenas, ke pro la okazanta uko kaj pro aliaj Esperanto-aranĝoj ankaŭ la retradio devas disponigi iom da tempo al la pli Esperantaj aferoj. Tio koncernas ekzemple la interesan intervjuon kun Renato Corsetti pri la strategia forumo pritraktota en la uko. Do, tion skribas Jiří, se temas pri la plej esencaj aferoj, nome la programa enhavo, Kai fakte mi kun atento legas vian pozitivan pritakson iĝi kompreneble dankante pro ĝi. Sed en la radioelsendo kompreneble gravas ne sole la peratenhavo do informoj, sed akompanaj elementoj, kiuj igas la programon plaĉa, aŭskultinda. Kaj iĝi tiurilate konstatas. Aparte gravaj ŝajnas al mi la muzikaj enmetaĵoj, kiuj pro tempo manko estas nur mallongaj, sed tamen ĉiam bonvenaj. Tre plaĉis al mi la kantado de Andrzej Tomecki, Warszawaj knabinoj, kaj de Ramona van Dalsem. Estas interese, ke tiuj ĉi malnovaj gekantistoj kantis klare kaj kompreneble, dum la modernaj kantoj estas karakterizataj per grandega bruo de instrumentoj, kaj per fona mallaŭta kaj apenaŭ komprenebla kantado, finon de ĉi rilata citaĵo el la letero de Iĝi Patera. No, fakte, eble ne ĉiam tiel estas, sed efektive la nunaj kantoj karakteriziĝas per pli granda sondinamiko, ne de ĉiuj, egale tolerata. Des pli ni ĝojas, ke iuj malnovaj kanzonoj delonge de ni prezentataj ne perdas ŝaton de la aŭskultantoj. Aliflanke, kun plezuro, ni legis vian reagon je la nova grafika simbolo de niaj elsendoj, ke ĝi estas, mi citas, plaĉa, bone elektita. Tutkoran dankon iĝi, krome pro viaj gratulaj vortoj rilate la laboron de nia tuta redakcia teamo, inkluzive de Milada Švedo. Kaj kompreneble, viajn vortojn. Mi volas laŭdi la laboron de vi ĉiuj kaj gratuli al vi pro viaj bonaj kaj valoraj retelsendoj, ĉiu el ni kun dankemo akceptas. Dankon pro via riĉon hava letero kaj akceptu de ni plej amikajn dankvortojn kaj salutojn. Iĝi menciis kiel plaĉan ekzemplon de muziko en ni elsendoj la kanzonon de Andrzej Tomecki pri Warszawaj knabinoj. Pri tiu kanto iom alikontekste skribis Bruce Crisp, ankaŭ rekone taksante niajn lastajn programojn. Kiel kutime, mi tre ĝuis la lastatempajn plurvoĉajn po-ro-ro podcastojn. Ili estas sonkvalite kaj enhave tre bonaj. Estis ankaŭ bone aŭdi en la elsendo de la 15 de julio la kanton Warszawaj knabinoj, kiun plenumis Andrzej Tomecki. Mi esperas, ke oni povas ĝin aŭskulti sen tro pensi pri la iama debateto pri tio, ĉu oni devus diri Varsavo anstataŭ Varsovio. Cetere plena manlibro de Esperanta gramatiko pledas favore al la formo Varsovio, ĉar ĝi estas la tradicia nomformo ekde komenco. Tamen en la kanto la formoj Varsavaj kaj Varsavo sonas bele. Skribis Bruce, no, efektive, de la komenco ni aplikas por la nomo de la pola ĉefurbo Warszawa, la esperantlingvan nomon Varsovio. Warszawo ne akceptiĝis, kvankam en kelkaj tekstoj ĝi aperis. En la kanzono pri Warszawaj knabinoj la nomo Warszawo, Warszawaj komprenebla aperas pro la tradukkonsideroj kaj ne kun la celo lanĉi tiun neuzatan nomon de la pola ĉefurbo. Dankon, Bruce, pro via interesa memorigo kaj atentigo. Bedaŭrinde mi ne sukcesas hodiaŭ citi ĉiujn reagojn malgraŭ farita promeso. Do pardonu Zbigniew Branic, ke al via tre interesa por ni letero, per kiu vi konfirmas, ke vi retrovis niajn programojn, ni referencos sekvasemajne, same kiel al la demandoj de Alessandro de Filippis kaj Jaroslav Matvišin. Kompreneble mi certas, ke estos multe, multe pli da citindei leteroi kaj reagoj. Fine mi ŝatus danki pro ĉiuj ŝato esprimoj en la Facebooka paĝo de Amikaro de la Pola Retradio en Esperanto. Kiel ni informis siatempe, tiu paĝo spertis gravan misfunkcion kaj kvazaŭ reage je danĝero de ĝia malapero en la sama asocia platformo Facebook estis lanĉita grupo Pola Retradio en Esperanto. Dankon ankaŭ do pro ĉiuj ŝato esprimoj venantaj pere de ĉi tiu profilo. Sed nun vere ni proximiris alla fino de nia rendevuo, attendante vien letteroin, opinioin, subtenain donacioin, ce nia UEA conto vars strecoto, adiavas vin Barbara, cae la tuta teamo de la Pola Retradio en Esperanto, gis la baldava raudo, gesignori, gis la plei proxima lundo.